Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 6. junski dan, a kao svaki put u ovom terminu dajemo jednu sliku sedmice pravljenu na osnovu priloga kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Prije svega, međutim, podsjećanje na najznačajnije aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Papa Franjo iz Sarajeva gradu i svijetu poslao poruku mira. Prije toga, kao prvi čovjek Vatikana, sastao se sa članovima državnog predsjedništva i političkim predstavnicima BiH. Širi izvještaj slijedi, a prije toga tek kratko podsjećanje na ostale vijesti. Šefovi država Zapadnog Balkana, Hrvatske, Slovenije i Austrije sastaće se sutra u Budvi na dvodnevnom samitu u okviru programa saradnje pod nazivom Brdo-Brioni proces. Jedan ukrajinski vojnik je poginuo, a 6 je ranjeno u posljednjih 24 sata na istoku Ukrajine. Broj poginulih u potonuću velikog broda Istočna zvijezda u rijeci Yangtze porastao je na 331. Najmanje 11 osoba je poginulo, a 8 se vode kao nestale u snažnom zemljotresu koji je pogodio malezijsko ostrvo Borneo. U Berlinu se večeras igra finalna utakmica fudbalske lige šampiona. Barcelona se bori za 5. a Juventus za 3. titulu prvaka. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro između 11 i 22, a tokom dana i do 35 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sad širi izvještaj Dženane Karabegović i naših reportera o današnjem boravku Svetog Oca u Sarajevu.
Tačno u 9 sati avion sa zastavama Bosne i Hercegovine i Vatikana, u kojem su bili Papa Franjo sa članovima delegacije, sletio je na sarajevski aerodrom. Svetog Oca dočekao je član predsjedništva BiH i predsjednik organizacionog odbora za njegov doček Dragan Čović, nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić i apostolski nunci Luigi Pezuto. Papu je dočekala jedinica oružanih snaga BiH i vojnik sa bosansko-hercegovačkom zastavom. Na licu mjesta bila i naša reporterka Aida Đugum.
Od ranih jutarnjih sati na međunarodnom aerodromu Sarajevo odvijale su se pripreme za doček Pape Franje. U organizacijskom smislu nije bilo propusta. Jedinica oružanih snaga BiH, policija kao i mališani bili su na aerodromu od 7 sati. Brojne novinarske ekipe bile su i ranije. Avion Alitalia stigao je tačno u 9 sati. Nakon pozdrava sa visokom delegacijom koju je predvodio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, papa se počeo pozdravljati sa mališanima koji su u tradicionalnoj nošnji svih naroda Bosne i Hercegovine stajali kraj crvenog tepiha. Sveti Otac nije propustio priliku i rukovao se sa svih 144 djeteta. Papa je sa mnogima od njih razmijenio poneku riječ, a mališani su otpjevali pjesmu, koju je papa s pažnjom preslušao, te ih na kraju pohvalio. Na aerodromu se papa zadržao 20 minuta, te je sa visokom delegacijom krenuo prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Od Sarajevskog aerodroma do zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine papa Franjo je išao u pratnji nekoliko policijskih vozila. Na pojedinim etapama puta bile su i desetine građana koji su ga pozdravljali. Najveći broj stanovnika Sarajeva je ipak bio ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu je upriličena i ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti. Naša Marija Arnautović prenosi nam dio atmosfere sa tamošnjeg dočeka.
Pred državnim su se predsjedništvom prije 7 sati okupile brojne novinarske ekipe. Posljednje pripreme pred zgradom predsjedništva se završavaju. Postavlja se crveni tepih, čiste se ulice, policija preusmjerava saobraćaj. Novinari čekaju da u glavnoj Titovoj ulici saobraćaj bude potpuno obustavljen kako bi dobili mjesto predviđeno za snimanje. U međuvremenu vojni orkestar vježba intoniranje himni Vatikana i Bosne i Hercegovine, a jedinica oružanih snaga uvježbava svečano postrojavanje. dva sata prije papinog dolaska je sve spremno i svi strpljivo čekaju. Okupljaju se i građani koji ga žele pozdraviti pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na video bimu se gleda slijetanje aviona iz Vatikana i veliki aplauz kada je dotakao bosansko-hercegovačko tlo. Papa se mimo protokola pozdravlja sa djecom i jasno je da će kasniti na ceremoniju dočeka pred predsjedništvo, no to atmosferu među građanima koji nestrpljivo čekaju ne kvari. Gromoglasnim aplauzom pozdravljaju ovaj papin gest. Jedinica oružanih snaga je spremna, vide se kola sa rotacijom i snimatelji ustaju. Jasno je da za par minuta stiže Papa Franjo. Pred zgradom predsjedništva ga čeka državna i crkvena delegacija. Pozdrav sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem, pozdrav postrojenoj jedinici i veliki osmijeh i mahanje za okupljene građane, a zatim rukovanje i sa ostalim zvaničnicima. Intoniraju se himne najprije Vatikana, zatim Bosne i Hercegovine i Papa Franjo ulazi u zgradu državnog predsjedništva.
Nakon dočeka ispred zgrade BH predsjedništva, Papa Franjo je 10 minuta razgovarao sa članovima kolektivnog šefa države, poslije čega se obratio zvanicama. U poruci Sveti Otac je između ostalog izjavio kako je dijalog osnova odnosa među ljudima uz koji bi se mogle zacijeliti sve teške rane.
Radostan sam što sam došao u ovaj grad koji je mnogo propatio u krvavim sukobima u prošlom stoljeću, a koji je ponovno postao mjesto dijaloga i mirnog suživota. Prešao je iz jedne kulture rata u jednu kulturu susreta.
Sarajevo
kao Bosna i Hercegovina ima poseban značaj za Europu i cijeli svijet. Stoljećima na ovim prostorima prisutne su zajednice koje ispovijedaju različite vjere te pripadaju različitim narodima i kulturama. Zajednice bogate u svojim posebnostima te ponosne na svoju jedinstvenu tradiciju. U ovoj zemlji mir i sloga među Hrvatima, Srbima i Bošnjacima, te poticaji kojima su se u posljednje vrijeme njeguje taj sklad, kao i srdačni bratski odnos između muslimana, židova i kršćana i drugih vjerskih manjina, imaju važnost koja seže daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Ovime se daje svjedočanstvo cijelome svijetu kako je suradnja među različitim narodima i religijama u svrhu općeg dobra i tekako moguća. Kako pluralizam kultura, tradicija može potaknuti i oživotvoriti neponovljivo i učinkovito rješavanje problema. Kako se čak i najdublje rane mogu zacijeliti zajedničkim hodom koji pročišćava sjećanje i daje nadu za budućnost.
Prisutnima se obratio i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Vaša svetosti, dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, zemlju susreta različitih civilizacija. Bosna i Hercegovina je bila simbol istinskog razumijevanja i ljubavi različitih nacija i religija, ali i simbol duboke podijeljenosti, međusobnih sukoba i patnje. Vjerujemo da je vrijeme nerazumijevanja, netolerancije i podijeljenosti zauvijek iza nas, da smo naučili lekciju iz gore prošlosti i da je pred nama novo vrijeme, vrijeme razuma i pomirenja, vrijeme saradnje. Vašu posjetu Bosni i Hercegovini doživljavamo kao snažnu podršku ljubavi, toleranciji, skromnosti i međusobnom razvijevanju, jer vas ljudi širom svijeta doživljavaju kao vjerskog poglavara bliskog običnom čovjeku, kao poglavara koji promoviše skromnost, ali toleranciju prema drugom i drugačijem, čovjeku koji poziva na ljubav među ljudima. Ovim narodima treba posticaj da se probude i okrenu budućnost, da sve loše iz prošlosti stave na stranu, da probude nadu i da se uvjere da mogu bolje. Vaša posjeta jeste jedan od najsnažnijih posticaja koje smo mogli dobiti, na tome vam vaša svetosti najiskrenije hvala.
Prilikom izlaska iz zgrade BH predsjedništva, Papa je pustio bijele golubove mira vlasnika Marina Cvitovića, mladog poštara iz Mostara. Evo što je tada rekao.
Mir vama!
Poslije ove poruke papa se uputio prema stadionu Koševo u otvorenom papamobilu pozdravljajući okupljene građane na ulicama. Na stadionu ga je dočekalo oko 70.000 ljudi. Evo šta je zabilježila naša Selma Boračić.
Papa Franjo je u papamobilu prošao cijeli stadion Koševo. Oko 70.000 ljudi mu je aplaudiralo. Prolomile su se poruke: Papa, mi se volimo i mir vama. A zatim izražena je dobrodošlica na španskom jeziku. Svi prisutni su na stadion stigli nekoliko sati ranije, strpljivo čekajući njegov dolazak. Evo šta su nam izjavili neki od njih.
Dolazim iz Beča, pa sam ovdje sa prijateljicama i sa sestrišnjom.
Dolazim iz Nove Gradiške. Evo, tu smo se rasuli, obilazimo i čekujemo. To je stvarno svečan trenutak.
Sretna sam, skroz sam sretna.
Dolazim iz Mostara, studentica sam u Mostaru. Ovdje sam došla volontirati sa Framom Mostar.
Došli smo iz Požege. Imamo veliko iskustvo, došli smo vidjeti papu.
Nakon što je papa Franjo iskazao dužnu počast oltaru, održano je misno euharistijsko slavlje, čiji je početak označila zvonjava zvona teškog više od 300 kilograma, koji je izrađen u porodici Stjepana Šafrana iz Hrvatske. Na prostoru uz oltar dominirale su žuta i bijela boja, a na oltaru je bio natpis "Zdravo tijelo Isusovo", pisano na bosančici. Izdvajamo dio iz njegovog obraćanja vjernicima.
Danas se, draga braćo i sestre, još jednom iz ovoga grada uzdiže vapaj naroda Božjega i svih muškaraca i žena dobre volje: nikada više rata.
Misno euharistijsko slavlje trajalo je do 17 sati. U 16 sati i 15 minuta Sveti Otac će se susresti u Sarajevskoj katedrali sa sveštenicima, poslije čega će posjetiti Franjevački međunarodni studentski centar. Nakon toga je planirani papin dolazak u nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Ispraćaj pape sa Sarajevskog aerodroma bit će upriličen u 19 sati i 55 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Događaji sedmice.
Sad je na redu običajni pogled unazad, a posredstvom rubrika kojima smo u protekloj sedmici bilježili najznačajnije događaje i procese. Naravno, čitava sedmica nekako je protekla u znaku očekivanja Svetoga Otca, ali je unatoč, a ponekad upravo usklađeno s ovim velikim događajem, bilo je nekoliko iznimno zanimljivih, a bogme i prijetećih izazova, o kojima ćemo do kraja emisije.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Jamačno najintrigantniji je fantomski propagandni materijal koji se u internetskom prostoru pojavio neposredno pred papin dolazak. Radi se o, nadležni organi tako kažu, poprilično starim snimcima u kojima se, kao pripadnici Islamske države, pojavljuju građani balkanskih zemalja koji svoje zemljake pozivaju na terorističke akte, ali i priključenje borbama u Siriji i Iraku pod krinkom džihada. Na ovaj izazov odmah je reagovao ministar inostranih poslova Igor Crnadak.
Sasvim sigurno da je ovo prijetnja. Radi se o jednoj strašnoj potvrdi činjenice da imamo problem terorizma. I ovo je samo još jedna potvrda da institucije moraju još snažnije da rade protiv terorizma. Ovo je dokaz da je dobro što imamo zakon o sankcionisanju ratovanja u stranim državama, da ga moramo striktno primjenjivati, da moramo prema svim ljudima koji su uključeni u takve aktivnosti da budemo vrlo oštri, jer se radi o direktnoj prijetnji za bezbjednost svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Bezbjednosni stručnjaci, ili barem najveći broj njih, smatraju da se u ovom mučnom uratku radi o kriku očajnika, jer Islamska država gubi tlo pod nogama, pa je pristalica sve manje. Malo ko vjeruje u svetost rata koji se pretvorio u pljačkanje i borbu muslimana protiv muslimana. Oni nemaju snage i ne mogu ozbiljnije ugroziti ova područja, smatra profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Jasmina Ahić. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Islamska država gubi tlo pod nogama i u naletu očaja pokušavaju regrutovati nove ljude koji su u određenim fazama radikalizacije kako bi im se pridružili u borbi koju polako gube, smatra Jasmin Ahić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Ma kako sofisticirano urađena ova poruka, ona najbolje pokazuje koliko su zapravo izgubljeni i šta je njihov krajnji cilj.
Zapravo onaj koji im poziva na postavljanje bombe, na otrov, koga oni žele ubiti, nije nikom od nas jasno. Mislim da je ovo očajnička poruka, jer više se ne mogu pozivati ni na one razloge koji su nekada bili njima imanentni, da je problem u sektaštvu, da je problem između sunita i šita, da se bore protiv određenih centara moći. Ovo je jedno totalno ludilo u kojem se vidi da dobro uzdrmana i potučena armija ludaka definitivno pokušava da se uhvati za posljednju nit.
Igrajući na kartu teške ekonomske situacije, pokušavaju kroz propagandu s djecom, ženama i pričom o izobilju, kaže Ahić, pridobiti nove borbe. Ali
zašto ne pokažu te vile, bogatstvo, žene i sve ostalo? Zato što toga zapravo nema. Oni su samo iskorišteni u momentu kada dođu tamo toliko ispravnog mozga da vi možete evo vidjeti da su oni totalno zaluđeni.
U Bosni i Hercegovini, koja je dodatno ranjiva nakon terorističkog napada u Zvorniku, ovakve poruke ipak ne bi trebale izazvati veću buru, kaže Ahić.
Niko to više neće, pogotovo nakon Zvornika, bez obzira koliko neodgovoran ili odgovoran bio kao politički subjekt, neće zloupotrijebiti, neće pokušati da koketira ili kalkulira u bilo kojem smislu. Ovo je toliko ozbiljna prijetnja, ovo je toliko ozbiljna borba sada i mislim da su svi na jednom frontu i svi shvaćaju da više to nije apsolutno nešto što je benigno i nešto što se može tolerisati, nego će svi biti vrlo ozbiljni u tom smislu i reagirati.
Posljednji dana ovdašnja javnost bila je uznemirena i glasinama u vezi sa navodnim isticanjem zvanične zastave Islamske države u jednom selu na domak Maglea. Selo se zove Ošve, a utemeljenost priče o zastavi i mogućem regrutnom centru islamista išao je provjeriti naš Arnes Grbešić.
Ošve su danas jedno od mjesta u BiH u kojem postoji selefijska zajednica. Njeni pripadnici ne prihvataju taj naziv i za sebe kažu da su Bošnjaci muslimani. Među njima je Enver Spahić, koji je prije rata oko 40 godina živio u Prnjavoru. U Ošvama Enver živi 3 godine.
Doselio sam iz Kanade, imao sam tešku saobraćajnu nesreću. Izgubio sam ženu u prvom braku i saobraćaju, onda sam došao tu malo živjeti.
Kuću i zemlju kupio je vlasnika srpske nacionalnosti. Živi sa suprugom koja nosi nikab.
Ima vama dole 50 metara, 70 metara, sebi moj komšija. Dobro se pazimo, slažimo. Ispomažimo se kad nekad nešto čovjek zatreba i tako.
Enverov prvi komšija je Blagoje Vidović, koji se ovdje vratio prije 13 godina. Prije toga je živio i radio u Njemačkoj, gdje je zbog posla otišao 1969. godine. Kaže da sa novim stanovnicima nema nikakvih problema.
Ovi se meni javljaju pojedini, a pojedini neće. A baš to mene briga. I mene su jedno neznio.
U Ošvama su prije rata u Bosni i Hercegovini živjele 142 porodice srpske nacionalnosti. Do danas su se ovdje vratile tek 4 porodice. Ostali predratni stanovnici koje smo sreli nisu pristali na razgovor. Blagoje Vidović kaže da bez bilo kakvog straha živi u svojoj kući.
Mene nije strao ništa. Ja više puta ne zaključam ni kuće, legnem spavati.
Pored nekolicine Srba u Ošvama živi i 10 porodica bošnjačke nacionalnosti. Ovi ljudi kažu da se uglavnom bave poljoprivredom. Sade, voće i povrće, gaje stoku. Iz Sanskog mosta je ovdje prije 2,5 godine doselio i Nermin Beka, koji je prije rata živio u Banja Luci.
Pa zato što su braća tu započela da žive, razumiješ. Tu smo zajedno, znači niko nikog ne dira. Imamo tu komšije, razumiješ, pravoslavce. Sa njima smo u lijepim odnosima.
Ovo maglejsko selo s druge strane se povezuje sa odlaskom državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u Siriju i Irak. Izet Hadžić, porijeklom iz okoline Magleja, koji važi za neformalnog vođu selefijske zajednice u Ošvama, kaže kako mu nije poznato da povratnice sa stranih ratišta kupuju placeve u Ošvama, dok je potvrdio da je ovdje kupio zemlju Harun Mehičević, koji je označen kao bezbjednosni problem u Australiji.
To je bilo prije možda nekih 5 godina. Nikad ja više, Allahom se hvalim, nisam vidio tog čovjeka.
Ispred samo jedne kuće vidjeli smo zastavu s arapskim slovima. Čovjek koji ju je istakao nije pristao na razgovor. Nermin Beka i Izet Hadžić kažu da ta zastava na istom mjestu stoji već nekoliko godina i da ne predstavlja nikakav simbol takozvane Islamske države Iraka i Levanta.
Tu ja govorim za sebe, znači ja lično nisam te ideologije, razumiješ, to što se dešava tamo, što ubijaju muslimane, to nema veze sa nama, razumiješ.
Direktno ISIL-o, vidjeli ste sami da nije, to nije zastava ISIL-a, koju ISIL sad koristi.
Ljudi sa kojima smo razgovarali u Ošvama kažu da nikad nisu imali problema sa policijom, kao i da u ovom selu nije zabilježen ni jedan incident na međunacionalnoj osnovi.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
U selo Ošve kod Maglaja doselili su se pripadnici selefijskog pokreta.
Zato što su braća tu započela da žive.
Upitno održavanje zimske olimpijade za mlade čiji domaćini 2017. trebaju biti Sarajevo i istočno Sarajevo.
Ne želim uopće da razmišljam da se EOF neće održati.
Dobro jutro vam još jednom od ekipe izdanje.
Jutarnji program radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini obilježava 17. godinu u eteru.
Slobodna Evropa. .org.
U emisiji koja se bavi događanjima u odlazećoj sedmici nikako se ne smije propustiti prilika progovoriti o činjenici kako su aktuelne vlasti oba entiteta, zapravo njihove vladajuće većine, više nego upitne. U RS-u danima već traje sabiranje i oduzimanje mandata koji obezbeđuju dovoljan broj klupa poziciji i opoziciji. Obje vodeće partije, SNSD i SDS, gube poslaničku supstancu, ali će agonija izgleda još podugo potrajati. Istovremeno u federaciji, tek 65 dana poslije konstituisanja, izvršna vlast je posrnula na prvom strmom basamaku. Posvađali se oko nadležnosti u vezi sa upravljanjem profitabilnim preduzećima, a nadglasani, oni iz Komšićeve fronte, izjavili kako napuštaju koaliciju. Mirno Sadiković.
Ministri SDA i HDZ-a usvojili su uredbu kojom se ministrima oduzima pravo da predlažu upravljačke strukture u javnim preduzećima, o čemu će u buduće odlučivati vlada federacije. Demokratska fronta Željka Komšića tvrdi da su time prekršeni zakoni u čemu ne žele učestvovati, a druge dvije stranke da DF izlazi iz koalicije jer želi da kontroliše rad profitabilnih preduzeća. Predsjednik vlade federacije Fadil Novalić.
Kada sam napravio danas analizu i pred novinarima pokazao rezultate njihovog rada, vidjelo se da je list njihovih prioriteta bio pun sa 27 preduzeća na kojima su radili oko izmjene direktora, imenovanja i tako dalje. HDZ-ov list je bio 4 preduzeća kojima su se oni bavili i SDA-ov list je bio prazan.
No, ovi argumenti nisu ubjedljivi s obzirom na činjenicu da je u prošlom sazivu vlade federacije, tačnije 2011. godine, usvojena uredba prema kojoj su ministri nadležni da predlažu upravljačka tijela u javnim preduzećima i to na inicijativu Stranke demokratske akcije kojoj pripada i premijer Novalić. Dugogodišnja novinarka Rubina Čengić vjeruje da se radi o borbi za upravljanje zlatnim kokama, kako se u žargonu profitabilna preduzeća poput Telekoma nazivaju.
Situacija je ponovo ista kao prije 10 godina, ne traže se uopšte ljudi koji će voditi ta preduzeća i vaditi ih iz problema, nego se traži prostor iz kog će se izvlačiti novac, zapošljavati stranački i podobni.
Raspad koalicije nije iznenadio ni koalicione partnere. Lider HDZ-a Dragan Čović kazao je da je iznenađen što je koalicija ovoliko trajala s obzirom na dijametralno suprotna mišljenja o svim pitanjima.
U jednoj šali ja sam rekao jednom od kolega koji je sad u opoziciji koliko će ovo trajati. Kad smo imali prve razgovore, ja sam rekao, Bože, daj da dočekam Uskrs. Mi se nismo ni organizirali maltene do Uskrsa. Evo, ta vlada i ne radi 2,5 mjeseca kako je ustanovljena i sam pokušavamo jednim drugim podmetati.
Predsjednik federalne vlade Fadil Novalić pak i dalje tvrdi da DF ostaje u vlasti i da on neće razriješiti njihove ministre, nego će od njih zatražiti da radi svoj posao.
Ja mislim da je sad došlo do prelomne tačke kad DF u suštini mora se vratiti konstruktivnom radu. Mislim da je sam sebi iskopao rupu, upao u nju, rekao ovi su me gurnili, a mi njemu i pored toga pružamo ruku da se vrati nazad.
U međuvremenu vode se razgovori i o mogućoj novoj koaliciji u federaciji, budući da je raspadom ove došao u pitanje i rad federalnog parlamenta, koji bez parlamentarne većine ne može usvojiti ni jedan zakon. No, lider SDA Bakir Izetbegović kaže da zastoja u radu parlamenta neće biti.
Koalicija je napravljena. Ja mislim da će se ona ipak s vremenom uhodati. Biće ovakvih kriza i biće ovih uhodavanja, ali vidjet ćete da će na kraju krajeva se uraditi ono što je potrebno ovoj zemlji.
Eto tako to kod nas izgleda. Srećom imamo istinskih demokratskih inovatora, ljudi koji će planetarnu političku teoriju oplemeniti tako inspirativnim rješenjima, kao što je ovo da se zadrže ministarske plate i privilegije, a da se pritom ne preuzima koaliciona odgovornost. Na radost ovog veselog naroda, upravo takvi ljudi se očekuju da preuzmu kormilo u procesu evropskih integracija. To podvlačim u sedmici u kojoj je zvanično oživljen davnašnji sporazum u jednom od ključnih koraka na ovom mukotrpnom putu. O obavezama nas je podrobno obavijestila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uspostavlja blisko partnerstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te na viši nivo podiže političke, ekonomske i trgovinske veze. Između ostalog uspostavit će se nova tijela za saradnju, podsjeća Osman Topčagić, šef odsjeka za evropske integracije Ministarstva vanjskih poslova.
Uspostavlja se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje kao tijelo na političkom nivou, odbor umjesto privremenog odbora, 7 pododbora umjesto 6 privremenih pododbora. Također, Evropski parlament će odrediti posebnu delegaciju za saradnju sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine. Najvažnija stvar je pokretanje samog procesa evropskih integracija.
Postepenom primjenom odredbi sporazuma korist će osjetiti građani, a posebno privrednici, naglašava Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije.
Očekivane koristi za građane su u tome da se primjenom odredbi ovog sporazuma povećava poštivanje principa pravde i slobode i sigurnosti, donosi veću zaštitu ličnih podataka i povećava tržišnu konkurentnost. Ako govorimo o privrednicima, dvije direktne koristi od sporazuma su stupanjem na snagu. Naši privrednici mogu pod ne manje povoljnim uslovima od onih koja vrijede za preduzeće u Evropskoj uniji na tržištu Unije otvarati podružnice i osnivati subsidijarna društva i mogu učestvovati u postupcima javnih nabavki u Evropskoj uniji.
Pred Bosnom i Hercegovinom stoji cijeli set ekonomskih i socijalnih reformi u skladu sa standardima Evropske unije. O tome je politička saglasnost postignuta, ali još uvijek nema konkretnog programa, ističe Jozo Radoš, poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske.
Puno je lakše prihvatiti nekakve načelne obveze nego te obveze najprije precizirati, što se još nije dogodilo, a pogotovo nakon toga krenuti u njihovu provedbu. Obaveze se moraju pretvoriti u vrlo konkretne zadaće. Tada možete očekivati i njihovo provođenje, odnosno praćenje njihovog provođenja.
I za sami kraj još jedno pitanje. Dokle ćemo ovakvi kakvi smo dogurati? Kakvi ćemo biti kao društvo za 15-20 godina? Nekad je neko, da imena ne spominjem, rekao kako narod koji ima ovakvu omladinu, pretpostavljam i pionire, ne treba brinuti za svoju budućnost. Ljudi koji vode ovu zemlju zaista ne trebaju brinuti da će imati dostojne nasljednike. Poslušajte priču Maje Nikolić, roditeljska pažnja.
Slučaj izbora učenika generacije u osnovnoj školi Tušanj u Tuzli nedavno je procurio u javnost. Radi se o tome da je titulom učenika generacije okićeno dijete na čijoj strani i nisu bili svi bodovi. Poslije se ispostavilo da su veza i podobnost bili ključni u tom izboru. Ovo nije usamljen slučaj, nije prvi. Ovo se događa već duži niz godina, samo što je ovaj put jedan od roditelja, Almir Pirić, odlučio javno progovoriti.
Roditelji se boje zbog odmazde koju direktori i nastavnici rade posle prema djeci čiji se roditelji pobune za njihova prava.
Pirić ističe da je pojašnjenje tražio i od direktora škole kojeg smatra odgovornim.
Gospodin mi je rekao, pa i ako poništiš ovaj konkurs, da znaš da će ova kandidatkinja na broju 1 opet pobijediti, imati više vodova od tvoje čerke.
Zamolili smo i direktora osnovne škole Tušanj, Senada Mulića, da javno pojasni ove optužbe. Međutim, SMS porukom nam je rekao da javno o ovome ne želi govoriti. Miralem Tursinović iz Helsinškog parlamenta građana.
Mladi koji su sposobni, koji su vrijedni, koji su inteligentni, jaki i tako dalje, nemaju neku veliku mogućnost da se istaknu prije svega u svojim razrednim zajednicama, u svojim školama, a baš zbog toga što smo se polako pretvorili u klasno, elitističko, korumpirano društvo koje prije svega daje onoj djeci, onim mladima koja imaju leđa, čiji su roditelji predstavnici vlasti, predstavnici nekakvih institucija, ministri u svim našim ovim silnim vladama i nažalost to je ono što se dešava već duži period, znači nije to više ni diskriminacija mladih po pitanju etničke ili nacionalne pripadnosti, to se daleko više u zadnje vrijeme pretvara u diskriminaciju mladih po socijalnim tim nekim fragmentima.
Direktorica osnovne škole Solina Mara Ostojić.
Često roditelji nisu svjesni kolije veličine medvjeđu uslugu rade svom djetetu. Pa ako će dozvoliti da mu dijete bude omražano, da sutra nigdje nije dospjelo i da mu samo kupi, na što? Ili prisilno dobije nešto, sutra nijedno društvo nije dospjelo u svojoj generaciji.
U Tuzli o izboru direktora škola i školskih odbora uglavnom odlučuje politika, odnosno vladajuće stranke. Direktori, znajući kako su postavljeni, tako pokušavaju i u školama odgovoriti nekim političkim obvezama.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Bio je to jedan pogled na sedmicu koja troši svoje posljednje radne sate. Pravljena je isključivo na osnovu rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa bilježili događaje između dviju subota. Ne sporimo da možete imati drugačiju sliku. Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.